Espere, xa leva moito. Xa leva moito.
Tantas cousas hai que non se...
E agora ese trociño que se... Unha vella fixa as papas, non sabes?
Unha vella fixa as papas.
Como era, a todo
mes?
É a botona non é
criba. A ver, pero como era?
É a puxa cabeza.
Pero como se
cabeza? É unha música.
Venga, empezar.
Unha vella na maía. Unha vella tiña un can
debaixo da cama donde la dormía. Can a vella despertaba o can ladraba e a vella decía: malos demos leven o can, que non agradecen o ben que lle fan. Pero das papas.
Unha vella fixo papas e botou.
Meteu nas nunha criba, puxa a criba na cabeza e escaldou.
Puxa a cabeza debaixo e escaldou a vella viva.
Eso é como forrado todo, non? Porque así...
Unha chalada, rumbala, rumbala, vai.
Pero esa xa
o meu llar tirola, xa o meu tirola.
Outra vez canta.
O can, o demo do can. O meu llar tirola, rueullas.
Pero repito.
O can, o demo do can. Rueullas tirola, xa o meu tirola.
Esta é
bueno. Pero...
Hay muchas estrofas que sí.
Oh, de estos.